Dneska to budeme mít malinko obtížnější. Nevím, jestli se nám podaří. Dalimil slíbil, že se pokusí o doprovod, ale poprosím, snažte se příspěvu, abychom to nějak zvládli. Na začátek našeho večerního shromáždění bych přečetl z 5. knihy Mojžíšovy z 30. kapitoly od 15. verše do konce. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho žít v zemi, kam přicházíte přes Jordán, abyste ji obsadili. Dovolávám se dnes proti tobě svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí život, tvůj život, délka tvých dnů, abys mohl vsídlit v zemi, o kterou přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá. Zpívejme společně z našich kancionálů píseň 240, Moudrosti poklad z nebe, 240. píseň.
Thank you.
prosím, povstaneme a budeme se společně modlit. Hospodine, Pane a Bože náš, děkujeme ti za to, že jsi tento den přidal k našim životům. Děkujeme, že ještě trvá čas tvé milosti. Děkujeme, že se smíme svobodně scházet ke tvému slovu. Smíme poznávat tvou vůli, číst tvé slovo. Děkujeme ti za všelikou milost, za to, čím nás zahrnuješ, co nám na každý den dáváš. Prosíme tě, abychom si toho uměli vážit, abychom ti byli vděční, abychom žili podle tvé vůle z celého našeho srdce, ze všech svých sil, tak, aby to bylo nám požehnáním a druhým lidem k poznání tebe. Prosíme tě, Pane, o požehnání tohoto dnešního večera. Prosíme tě za všechny naše blízké, za všechny naše nemocné i za ty, kterým nejseš vzácný a opouští tvé cesty. Prosíme tě, Pane, o tvou milost. Amen. Posaďme se. Přečetl bych některá oznámení. To první, nejdůležitější, je pozvání do všech našich společných shromáždění. Ve středu bude v 19 hodin pravidelná biblická hodina. Bude sloužit bratr Petr Raus. V neděli ráno, příští neděli 3. listopadu, bude zborový den se společným obědem a odpoledním shromážděním. Při ranním a odpoledním shromáždění bude sloužit bratr Jiří Mrázek. Dopolední bohoslužba začíná v 9, odpolední ve 14. Mezi shromážděními bude připraven společný oběd. Bude otevřeno knihkupectví. Mám pocit, že ráno po shromáždění říkala sestra Kořínková mé manželce, že je potřeba se domluvit na nějakém pečivu, že se to ráno neoznamovalo. Tak pokud by to bylo aktuální, prosím, myslete i na toto. Příští týden bude mimořádná sbírka na projekt pobytu hostů z Jižního Sudánu v České republice. Je tady prosba o podporu základní a mateřské školy Jana Husa. Jednak sestry a bratři prosí o modlitby a také finanční pomoc pro tuto školu. Veškeré další přesnější informace jsou na nástěnce. Sbírka z předminulé neděle, činila 7269 korun. A poslední už ráno oznámení. Dnes v noci zemřela sestra Antonie Hančíková. Termín pohřbu bude oznámen později. Vzkazuje na základě telefonické informace bratr Asony. Takže to jsou všechna naše oznámení a zpívejme ještě píseň číslo 472. Tématem toho našeho dnešního společného večerního zamyšlení nad Božím slovem bude Boží moudrost. Takže i tato druhá píseň se vztahuje k moudrosti a k Boží moudrosti. Daruj moudrost, odvahu. 472. píseň. Máme 2 dny po volbách a tak když jsem určitě jako každý z nás, naprostá většina obyvatel tohoto státu promýšlel, co to bude znamenat do dalších dnů, tak jsem si zároveň položil i otázku voleb a volby v našem životě. Život věřícího člověka, život křesťana je vlastně neustálá volba. Denodenní řetěz voleb mezi dobrem a zlem, mezi cestou Boží a cestou, která se Pánu Bohu nemusí líbit. A má to jakousi paralelu i v těchto, v tom, pokud je všechno v pořádku, 4letém cyklu těch voleb vztažených k politickému systému ve státě. Takže tak trošičku bude předmětem toho našeho uvažování ten přesah do života naší společnosti. Takové zvláštní je, že s výjimkou těch prvních porevolučních let, kdy jsme 40 let v podstatě neměli volbu, tak se ustálil počet lidí, kteří využijí toho svého práva volit i v tom politickém systému někde kolem 60%, bylo to myslím bezmála, bez 0,5%, 60% obyvatel, kteří šli k volbám. Tím si nemyslím, tím bych nechtěl říct, že těch 40% prostě o to nestojí. Určitě v části populace je jakési zoufalství nad tím, že třeba i není koho volit, kdo by byl opravdu jaksi reprezentantem představ toho, kterého člověka a tak dál. Co si ale myslím, že je horší, je, že ty statistiky, které, věřím tomu, mnozí z vás měli možnost sledovat víc, já jsem to dneska jednak neměl moc čas sledovat a jednak už ani nemám chuť to sledovat, všechny ty analýzy s tím spojené, ale přeci jenom 2 čísla jsem si jaksi zachytil a zapamatoval. Zhruba 78% lidí není spokojeno, anebo je velmi nespokojeno s výsledky voleb a zhruba 70%, zase nějaké takové 3/4, si myslí, že ten výsledek bude znamenat další předčasné volby. Nechtěl bych to za sebe komentovat, ale nebylo by se čemu divit. Ten stav prostě dobrý není. A přitom se možná utěšujeme, žijeme ve svobodě. To podstatné, přístup k Božímu slovu, zvěstování evangelia je nám dovoleno. Ano, to je všechno pravda. Na druhou stranu jenom pár čísel. 13 000 českých firem je dneska registrováno v daňových rájích. A to není jenom nějaká zlá vůle nějakých zlých kapitalistů, ale to je jaksi z části projevem lidí, kteří nějakým způsobem, říkám z části, ne stoprocentně, kteří podnikají a přitom ten stav, který je v tomto státě i daňový, je nenaplňuje jakousi hrdostí a vlasteneckou povinností, aby tady odváděli maximum daní, tak bych to snad pověděl. Ať je jasné, o čem mluvím. Existuje takzvaný den daňové svobody. To je den, dá se to přesně spočítat v podstatě na hodinu, kdy člověk, pracující člověk nebo podnikatel, přestává vydělávat na daně a od této chvíle zbytek roku jakoby pracoval pro sebe. Ten den, nevím přesně, neznám ho na den, ale pohybuje se to u nás někde kolem 20. června. To znamená, téměř 50% veškerých financí a času, který pracujeme a peněz, které vyděláme, odvádíme státu. Nevím, jak vy, ale já jsem z toho hluboce frustrován, když si uvědomím, že polovičku svého života, všech svých aktivit, jsem povinen, aniž by se mě kdokoliv zeptal, investovat do systému, o kterém se ví, že zhruba 10% peněz, které do něj jdou, se rozkradou, o kterém vím hluboce, protože z vlastní zkušenosti to vím, že školy produkují nepoužitelné absolventy a takhle by se dalo pokračovat. Když člověk nabídne někde své služby, například tady na slovutné Mendelově univerzitě, tak je mu řečeno, že by se musel měnit syllabus a že to vlastně ani není zapotřebí a tak dál. Horší je, že se s čímsi podobným setkáváme i u nás v církvi. Tam už jako to bolí hodně. Takže frustrace z toho, že odvádíme o snad 49% financí, které vyděláme, energie, kterou investujeme do práce, do společnosti, která si to ne zcela zaslouží. Aby bylo jasno, o čem mluvím. Ve Spojených státech je tento den někdy na přelomu dubna května a znalci, prosím, neberte mě za slovo, ale zhruba tak nějak. A vzpomínám si na jeden rozhovor před rokem se švýcarskými kolegy v Lucernu večer při večeři. Jsem jim říkal, no vám se to tady podniká, když máte 6% DPH. A ten kolega se na mě tak podíval, má takové silné brýle, tak na mě kouká přes ty brýle a říká, o čem to mluvíš? Na naše produkty máme nulu, tedy to je ekologicky vhodné. Zase je to, v čem jsem aktivní. Ekologická, biologická ochrana rostlin. Na toto je nula a 6% máme pouze na věci, které jsou společensky nevhodné, jako je alkohol a cigarety. A ostatní jsou 4% anebo 2,6%. V podstatě 60% vybraných daní, jsem se před pár dny dověděl, ve Švýcarsku vyberou municipality, vyberou města a obce a investují do chodu těchto obcí a jenom ten zbytek a jenom 7% vybírá federálně Švýcarsko se 6 svými ministry, s rotujícím prezidentem a tak dál. To by člověk jak si viděl za velmi, velmi efektivní využití daní, které odvádíme. A ještě jeden takový drobný povzdech. Vzpomínám si na jeden jediný osobní rozhovor s premiérem, když byl Mirek Topolánek, tak přišla řeč na fungování našeho státu. A on si povzdechl, že jako strana nejsou schopni dát dohromady ani náměstky ministrů, na které mají právo, tak aby to byly skutečně kvalifikované vysoce profesionální osobnosti. Ale jediné, co a to teď prosím cituji, to není pomluva, jediné, čeho je přebytek, tak je, doslova řekl, pijavic, které se přisají k penězovodům. To je reflexe asi 4 roky stará. Je to svým způsobem tragédie, kam se naše demokracie dostala, ale proto jsme se nesešli. Myslím si, že obecně tady stojíme pořád u jednoho problému a to je volba, moudrá volba mezi dobrem a zlem, která se mnoho, možná ve stovkách případů každý den v našich životech opakuje a de facto jednou ze základních povinností křesťana je trénovat se opravdu jako špičkový sportovec od mládí až do skonání, žít neustále v tom tréninku, tuto volbu dělat co nejlépe, tak, aby můj život oslavoval Pána Boha a aby přinesl jakýsi užitek. Problém je, že teoreticky, pokud vůbec, tak před tímto problémem stojí tak možná 8% našeho národa. Statistiky říkají, že někde kolem 10% je praktikujících křesťanů, zhruba, nevím, zase určitě budete někteří z vás ty čísla znát přesně, někde kolem 20% jsou vůbec lidé, kteří se dneska hlásí k církvím. Katolíci si dělají každý rok v jednu dohodnutou neděli jakési sčítání všech oveček, které přijdou v neděli do kostela. Vychází to na 3%. 3% ročně, možná protestantů, kdyby se scházelo pravidelně stejné množství, tak jsme někde na 6, možná 7%. Dostáváme se do situace těch 50, 40, 30, 10 a nakonec těch 5 spravedlivých, kteří žili v Sodomě a kvůli těmto spravedlivým Pán Bůh Sodomu byl ochoten zachránit. To číslo lidí, kteří svůj život poměřují jaksi Boží vůli, je zoufale malé, no a podle toho vypadá všechno. Tak a tím končí moje nářky nad volbami a nad jaksi takovou to světskou rovinou toho uvažování a podíváme se víc do Bible. Velmi, velmi dobrý psycholog, český psycholog Max Kašparů, když mluvil o tom, ptal se na úvodech některých svých školení, když máte kapitána za oceánského parníku, za oceánské lodi, a měli byste vyjmenovat jenom tři věci, které musí kapitán znát, aby tu loď úspěšně dovedl do přístavu. Zkusme přemýšlet, co musí takovýto člověk znát, aby měl šanci dovést to své plavidlo do přístavu. No jednak by asi měl vědět, jak se ta loď vůbec řídí. Umět znát, zvládat techniku. V našem životě přeneseně bychom měli mít základní gramotnost v řadě oblastí. Čtení, psaní, počty a tak dál, ale samozřejmě to jde podle zaměření člověka, vzdělání, to jde výš, ale v podstatě vědět, jak takovou loď řídit. To je první věc, která je nepostradatelná. Ta druhá věc, která je nezbytně nutná, aby loď vůbec byla schopná plavby, je být schopný efektivně komunikovat s posádkou a s cestujícími. Říct lidem, co po nich vyžadují a jakýmsi způsobem s nimi efektivně jednat, komunikovat. A to třetí, to nejpodstatnější, je, že vůbec musí ten kapitán vědět, kam ta loď má doplout. To je základní předpoklad toho, jestli vůbec má někam doplout. A jako křesťané tady vidíme cosi podstatného, protože jde o to, že naše směřování věřících lidí je směřování k Pánu Bohu, k věčnosti. Na rozdíl od té většiny našich nevěřících spoluobčanů, kteří, domnívám se, neví, kam ta loď jejich života by de facto měla doplout, a tak se to kolébá ze strany na stranu, v podstatě bez cíle. Nasměřování života, jeden z nejdůležitějších momentů, pokud má život být naplněný a má být úspěšný. No a samozřejmě katastrofou je, když je nasměrování života totálně špatné. Když se stane cílem života sehnat denní dávku nějakého heroinu a podobně, když se stane cílem života sehnat denní dávku alkoholu, tak to je pak katastrofa. Ovšem, podobnou katastrofou je, i když se stane cílem života sehnat co největší množství peněz a podobně. Pak vidíme, kam to spěje. To je cosi podobného. Takže to je takový první moment. Vědět, kam ta loď mého života má doplout. Starozákonní pohled, židovský pohled, který, řekněme, má za sebou zhruba 6000 let prověřování, velmi, velmi tvrdého prověřování izraelského národa je postaven na znalosti a dodržování zákona. Smyslem ultraortodoxních židů do dneška je dokonale znát Boží zákon do naprostých detailů, a řada z nich, rabínů a podobně, zná Boží zákon, zná starý zákon, Tóru, Talmud, zná z paměti a se všemi spoustami výkladů, které se za ty tisíce let nashromáždily, s podtextem, že jestli by celý národ plnil Boží vůli a žil podle Božích ustanovení a Božích řádů, tak by to přivedlo na svět Mesiáše. Je to pro nás málo pochopitelný a v podstatě nesrozumitelný pohled na život, ale má některé, nebo vůbec izraelský způsob uvažování a izraelský způsob života přináší řadu velmi zajímavých důsledků. Zase bych nechtěl zabíhat moc do detailů, ale Židé jsou s odstupem národem, který má největší počet nositelů Nobelovy ceny, je to kolem 190 nositelů Nobelovy ceny na necelých 20 milionů obyvatel tohoto národa. A před pár dny vyšla v Hospodářských novinách velmi zajímavá statistika. Byla tam mapa Spojených států s rozdělením, jaké procento lidí vlastní jakou část de facto Spojených států, nemovitosti, půdu, nemovitosti, domy a tak dále. Ta statistika je velmi zajímavá. Tam se říkala, že je to aktuální stav, který není příliš radostný tedy, není nad čím moc jásat, u nás je to trochu jiné, nebo výrazně jiné, ale 1% Američanů vlastní 48% USA a dalších 9% do 10 vlastní dalších 30, to znamená těchto 10% nejbohatších vlastní zhruba 3/4. A naopak 40% zbytku populace, těch nejchudších, vlastní 1%. Samozřejmě Židé jsou z velké většiny v tom 1% těch vlastníků, těch 48%. A je to dáno mnoha faktory, ale především jaksi jejich abstraktním způsobem myšlení a znalostí práce s financemi a v podnikání a tak dál. A teď tomu nepřikládám ani negativní, ani mínus, ani plus. To je prosím konstatování. Je to konstatování jednoho z důsledků národa, který se naučil velmi přesně myslet a mimo jiné se to naučil i díky tomu, že vlastně se velmi detailně snaží znát Boží přikázání a aplikovat ho ve svých životech. Třeba i takovéto důsledky to má. Moudrost je velké téma starého zákona. Máme ve starém zákoně celé mudroslovné knihy a já bych z textu krále Šalamouna přečetl aspoň několik úryvků. Přísloví od 8. kapitoly, od 22. verše. Budu ne úplně nahodile, ale prostě číst verše, které mě nějak víc oslovily. Neprávem nabité poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti. Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen. To si možná měl pan doktor rád, jak si přečíst tohleto napomenutí. Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněným je moudrost. Muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítnostný drásá i vlastní tělo. Kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí. Tady si myslím, že to je náš problém, že neumíme nepohrdat lidmi kolem nás. K nám do shromáždění občas přijdou lidé, na které se díváme ze zhora, kteří jsou zatížení svou minulostí a tak dál. Já nevím, třeba teď mě napadá konkrétně alkoholismem. A řada lidí se přiznává, že není schopná s takovýmto člověkem mluvit, i když si uvědomuji, že to není dobře. Ale prostě nejsem schopný, nebo nejsme schopní. Protože je v nás příliš hluboko jakési srovnávání a to vědomí, že jsme lepší. Možná jenom proto, že taky prostě neumíme, nemáme trénink. Jsou tady nádherné verše, že statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech. V těch modroslavných knihách by se takto dalo pokračovat a věřím tomu, že stejně mnozí z nás, tak jako já, že si rádi a se soustředěním, se zaujetím čteme tyto verše velmi, velmi moudrého krále Šalamouna, protože nám je to součástí toho tréninku. Ukazují, jak žít, jak se rozhodovat, co dělat, co nedělat. 16. kapitola, 16. verš. Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro. Když jsme to četli před 30 lety, tak nám to mohlo připadat abstraktní. Dneska jsou lidé mezi námi, kteří prostě přemýšlí o investicích do zlata a investují do zlata. To je cosi konkrétního. A tady čteme při tom, že se nedomnívám, že investice do zlata jsou špatnou věcí, že boží moudrost je ještě vyšší investicí než ryzí zlato. To je takový pro mě nový pohled. Tak to by se dalo pokračovat. Je to velmi, velmi užitečné pročítat tyto kapitoly přísloví a přemýšlet nad nimi. Pojďme se ale podívat na křesťanské pojetí moudrosti. V Novém zákoně je někdy, zřídka, ale ve Starém zákoně je to podstatně častěji, boží moudrost personifikována. U Lukáše 11.49 čteme, proto také moudrost boží promluvila, a to M je s velkým písmenem, tedy moudrost boží je označením titulem Hospodina. Je to cosi, co stejně jako Židé, křesťané mají velmi vysoko, ale jde u křesťanů ještě o něco dalšího. Významný je jakýsi přesah. Co je to přesah? Něco, co se vymyká běžným lidským rozměrům, chápání. Naše uši jsou nastaveny na určité frekvence vnímání zvuku od do kiloherců, megaherců a to, co je nad to, slyší třeba netopíři, ale ne my. Stejně tak naše oči jsou nastaveny na určité délky vlnové délky světla, barev, takže nevidíme ultrafialovou a podobně, na rozdíl třeba od hmyzu a některých dalších organismů. A to byly příklady, ale i s moudrostí je to tak, že moudří lidé jsou schopni, moudří křesťané, hluboce věřící moudří křesťané, jsou schopni přesahu sebe sama, přesáhnout ty běžnému člověku dané dimenze svého života a přenést se od individuálního přístupu, kdy jsem já a zbytek světa kolem mě, který je nám jaksi vrozený, k širšímu až univerzálnímu chápání světa. já to říkám kostrbatě složitě, ale určitě si to všichni uvědomujeme. Jan Křtitel říká velmi lapidárně, on pak musí růst, já menší ti se, když vidí Pána Ježíše Krista. O to jde v životě křesťana. O získání moudrosti, která ho vede k tomuto přesahu, abych si uvědomil, že nejlepší není to, co je nejlepší pro mě, a ne nejlepší je, abych já svou bytost, sebe, dal Pánu Bohu a Pán Bůh si ji používal ke své slávě. Pokud křesťan dojde do tohoto stavu, jak si bytosti svého bytostného pohledu na svět, tak vlastně naplňuje to poslání, ke kterému nás Pán Bůh povolává. Přesahy samozřejmě můžou být i špatné. Zase pro lepší pochopení uvedu aspoň pár. Takové ne úplně špatné, ale ne zcela ideální, je například to, když matka řekne a vnímá své dítě jako poklad nade všechny poklady. To je svým způsobem legitimní, ale pak třeba takovéto dítě opustí jaksi hnízdo rodiny, odejde se svým partnerem a matka se hroutí. Byl ten přesah optimální? Jan Amos Komenský píše své manželce, ženo má po Pánu Bohu poklade nejmilejší. To je pravé pořadí hodnot křesťana. Ano, máme milovat své partnery, ale po Pánu Bohu. Pokud toto není dodrženo, začínají problémy. Odejde-li partner, manžel, manželka, ať rozvodem, anebo smrtí z tohoto světa, pro milujícího člověka nastává katastrofa, která může skončit sebevraždou, nebo značná část bezdomovců se tam dostala po rozpadu rodiny, protože prostě nezvládli svůj život. A po své zkušenosti teda řeknu i z důvodu psychického, tak těžkého traumatu, že člověk neví, jak dál naložit se svým životem. Já jsem to nezažil, ale od pamětníků jsem slyšel, že při smrti Josefa Vysarionoviče Stalina spousty lidí skutečně se slzami v očích ptali, co s námi bude. To je přesah, kdy svůj smysl života, svou osobu, jak si promítám na vůdce, většinou z vůdce, typu Stalina, Hitlera a podobně. No a taková nejhorší varianta těch přesahů je, když se přesahem člověka stane droga nebo alkohol, což tedy je zase droga. Alkoholici, říká bratr Jaro Křivohlavý ve své knížce o moudrosti, říkají, že k pivu by se lidé měli modlit. No a když jsem o tomto uvažoval, tak jsem si vzpomněl na jeden ruský vtip, jak alkoholik chytil zlatou rybku, tak ji vytáhl na té udici a ryba mu říká, je to ta klasická pohádka, kterou všichni známe, když mě pustí splnit ti tři přání, tak říká, tak první přání, láhev vodky. Tak se tam objeví láhev vodky, tak říká, funguje to bezva. Tak druhé přání, oceán vodky. Tak má oceán vodky a rybu mu říká, teď pozor, teď už bude jenom to poslední přání, buď opatrný. On chvilku přemýšlí a říká, ještě jednu láhev vodky. To je přesah alkoholika. Tragický, ale prostě i do takovýchto situací se člověk je schopen dostat. A když se podíváme na takový křesťanský pohled na to, jak vlastně by měl vypadat náš pohled na Boží moudrost. Základem je poznání Pána Boha, správného směru našeho života, toho přístavu v Bohu ve věčném životě. A i světská moudrost, tedy nový zákon zná boží moudrost, mluví i o světské moudrosti, která je daleko méně ceněna, ale nikde se nedočteme, že by Pán Bůh touto, řekněme, jakousi přirozenou lidskou moudrostí pohrdal, pokud člověk nezačne být pyšný a nezačne věřit sám ve svou kvalitu života a tak dál. To znamená, i ta boží moudrost, která neskonale převyšuje hodnocení božím tu naši lidskou moudrost, tak je i ta lidská moudrost vysoce ceněná. Podstatné, opakuji, je rozlišování umění v detailech, v každodenním rozhodování, ale i v jakémsi strategickém, naprosto zásadním rozhodováním, rozlišování dobra a zla a hledání boží vůle. Umění hledat boží vůle ve svém životě. Myslím si, že to je cosi, co se máme také hodně učit. Jsem přesvědčený o tom, že boží moudrost, Pán Bůh, se i dneska, tak jako byl nad stvořením světa a v dějinách božího lidu, tak je přidíle i v životech každého z věřících lidí, projevuje se v našich životech a velmi, velmi stojí o to, aby se v našich životech projevit mohl, ale abychom byli použitelní. To znamená hledání toho vnitřního postoje, abych byl schopný Pánu Bohu být k dispozici. A opakem nemoudrost Bible nazývá bláznovství. To není stav mysli, kdy člověk jaksi je pacientem psychiatrické léčebny, ale je to stav mysli, kdy je člověk zachycen čímkoliv protibožským, kdy není na prvním místě v jeho životě Pán Bůh. A může to být, tak jak jsem řekl, v těch nejhorších variantách, drogy, alkohol, sex, podobné věci, ale může to být to, co dneska v podstatě na nás útočí desítky hodin denně, to je v podstatě konzum, prestiž, moc, peníze a tak dál, úspěch, to všechno. Pokud člověk je zachycen a stane se mu to smyslem života, tak je v podstatě podle Bible, podle Božího slova a v Božích očích se stává bláznem. A tak sobě i všem nám vyprošujme Boží moudrost, která skutečně obstojí a která bude Pánu Bohu k slávě, která bude požehnáním pro nás i pro lidi kolem nás. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 489, 489. píseň Slunce denní již nám hasne. A po této písni poprosím o několik modliteb. prosím, povstaneme a prosím o několik modliteb. Otče náš svatý, děkujeme ti za to, že jsme tě směli poznat, že jsi obrátil cestu našich životů k tobě a nasměroval nás k věčnosti, k setkání s tebou. Děkujeme ti za to, že nám dáváš i hodnoty, které před tebou obstojí, lásku, radost, pokoj, které máme nést do světa kolem nás. A prosíme tě, odpust nám, když to neumíme, když tom selháváme. Prosíme tě, dávej nám i k tomu moudrost, abychom byli nositeli tvého požehnání, tvé radosti, lásky. Prosíme, Pane, za i tento národ, tento stát, když vidíme tu neradostnou politickou situaci, aby si k nám byl milostiv, aby si dal lidi, kteří by vedli naši společnost. Prosíme tě o modlitby i za tento národ. Prosíme tě, Pane, dej, abychom žili podle tvé svaté vůle. Amen. Vyprosme si společně požehnání zpěvem písně číslo 531. 531. píseň Bože, vylej požehnání. A poprosím, povstaňme, jestli můžeme. Bože, vylej požehnání na nás všechny z výsosti. Dej, ať ctíme přikázání slova Tvého s radostí apoštolské učení. Nám je dáno k spasení, bychom Krista